Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.
Христос народився.
Словімо його.
Дорогі радіослухачі, це програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І радий вітати в нашій студії отця Георгія Коваленка, протоієрея, громадського діяча, філософа, з яким ми проводили минулу програму нашу історичну, і яка стосувалася розгляду проблем Української Православної Церкви після революції 1917 року і, власне, в 20-х роках. І думаю, що ви запам'ятали цю програму. Ми якраз планували продовжити, тому що поставили такі три крапки. І в цій програмі ми говорили про становлення, власне, православ'я, українськості, початок створення процесу Української автокефальної православної церкви, про початок її структуризації і, власне, того бурхливого духовного життя, який переживала Україна, українські землі, ну і, власне, українці, які проживали. Тому якраз ми зупинялися на тому, що говорили про митрополита Василя Лепківського, ми говорили про ту унікальну ситуацію, в якій опинилися віряни, коли клір зрозумів, що треба творити це українство. І пропоную зараз розглянути, яким же ж чином ці процеси продовжували відбуватися, але вже маючи досвід історичний, розуміємо також, що трагедія в певному сенсі продовжувалася у зв'язку з руйнацією і в зв'язку з тим, що утверджується більшовицька влада.
Так, дійсно, ми якраз закінчували на тому, що Українська церква мала велике натхнення і великий творчий потенціал навіть. Да? Тобто вона, ми там згадували виставні богослужіння, ми згадували про те, що українська мова стала самознакою Української церкви і богослужбової мови. Творилися переклади, українські композитори, включно з відомим цим Леонтовичем, створювали цілі літургії, але почалася реакція. Той самий Лентович був вбитий чекістом. З іншого боку, мені здається, дуже важливо сказати про ці канони ОАПЦ. Да? Тобто ОАПЦ прийняла свої канони. Багато чого зараз закидається цій церкві, що ніби ж вона відійшла від такого класичного канонічного православ'я, але ж це класичне канонічне православ'я насамперед є класичним канонічним російським православ'ям. І саме така жорстка критика того, що робила ОПЦ, це в той час робила російська церква і московський патріархат. А потім, звісно, це робила історіографія церковна в Радянському Союзі і в пострадянський час, коли ОАПЦ була знищена повністю і фактично, напевно, не могла свідчити про себе. І тому навіть у багатьох сьогодні представників Української церкви погляд на ОПЦ сформований російською, московською історіографією. Тому, але це ж питання, це треба вивчати. І коли ти занурюєшся...
І для цього ми, так, власне, цим
так, і коли ти занурюєшся в цю історію, то ти починаєш бачити, ну, по-перше, ми про це говорили, але, думаю, варто повторитися. Ті люди, які творили ОАПЦ 21-го року, ну, її так умовно називають, це люди, які мали блискучу церковну освіту, це люди, які розумілися того, що вони роблять. І вони намагалися оновлювати церкву, намагалися творити цю українську церкву, творити таку церкву, яка впізнавалася. Але вони і робили ще більш глибинні речі. От минулого разу, здається, ми закінчували на тому, що я спойлерів, що так. Там було певне бачення комунізму. Уявіть собі, в 1921-му, ну, точніше, тут 24-му вже році було воно до кінця сформовано, але це є і в канонах ОПЦ, про те, що жодна церква не має бути вищою за іншу. Вона не має нею керувати в смислі такого державного, імперського, коли церква імперського центру є більшою, важливішою, значущою і керівною для церкви, наприклад, якоїсь периферії, де церква умовно російська і церква українська, це мають бути церкви-сестри, а не українська церква має бути підпорядкована російській. Але о якраз в 24-му році ОПЦ в своєму меморандумі, да, про єдність вселенських церкв, вона сформувала таке бачення. Дивіться, послухайте. Вселенські церкви вже ні в яким разі не можна розуміти так, щоб церкви всіх народів стали православними чи католицькими, взагалі об'єднались в одній якійсь історичній церкві. Ні, церква кожного народу може залишитися такою, якою вона є, з усіма окремішностями, що утворені віковою творчістю життя. Але загальним повинна бути вільність, рівність, братерство всіх церков. Ну, тобто те, до чого...
І це витоки взагалі, так.
Але якщо уявити, що це говориться в 21-му році, коли ще комунічний рух не почався, коли ще немає всього того досвіду і комунічного...
І навіть слова такого немає.
Навіть такого слова ще не існує. До речі, українці ОПЦ мріяли, що у 22-му році, от вони 21-му створилися, в 22-му році їм вдасться провести такий всеправославний собор. Тобто зібрати представників православних церков в Києві і зробити такий собор. До речі, він врешті-решт відбувся в 2016 році за ініціативи Костопольського патріарху, але ми точно знаємо, що на нього не поїхав Московський патріархат, і слідом за ним не поїхав Московський патріархат з України. Тобто він підтримав залишитися поза цим єднанням церков. Дуже цікаві ухвали там є про церковний спів. Да? Тобто там пропонується, щоб в храмах людність співала. Взагалі, говориться, що треба вибудувати цілу систему хорової освіти, виховання, щоб весь народ, вся людність, як тоді цей термін використовується, людність, щоб співав весь народ, щоб були створені хорові школи. Спеціально той самий Стеценко пише літургію для хору з народом. Деякі хормейстери чи музиканти, такого, які люблять високе мистецтво, вони багатривалий час вважали цю літургію. Ну, вона дуже просто написана, ми не будемо виховувати. Але ж вона написана для того, щоб виховував суперпрофесійний хор. Вона написана на виконання оцих рішень якраз собору ОПЦ, щоб це співав народ. Тобто навіть композитори почали творити для цієї церкви. Це і про... Було там рішення і про українське церковне мистецтво, і про старовинні українські церковні обряди і звичаї. А от ще останнє, що хотів би сказати, це цікавинка така, про це згадує. Це вже не рішення з церкви, а це, напевно, нам характеризує отця митрополита Василя Лепківського, якого запитували про жіноче служіння. Да? Угу. Тобто, от ми живемо в світі, цікаво, де ця тема постійно обговорюється.
І особливо зараз.
Да, і є ті, хто виступають за відновлення діаконіс, служіння діаконіс в католицькій церкві, є цей рух і в православній церкві, і в, до речі, в Олександрійській церкві це вже зроблено. Тобто, чи в Антіохійській, я можу помилятися, чи в Олександрійському, чи в Антіохійському патріархаті декілька років тому патріарх висвятив перших жінок діаконіс, і це отримало таке схвальне, ну, схвалення в усій православній спільноті. Так от, що пише митрополит Василь Лепківський. Жінка питає, чи можна увійти в вівтар? І я кажу, можна не тільки увійти у вівтар, а й бути діяконом, священником, навіть митрополитом, тому що у Христа немає полу. Отже, так, теоретично вчинив Христос, а друге діло – дійсність. Тут треба сказати, що для здійснення цього ідеалу ще не настав час. В древності ми не знаходимо чинів хіротонії жінок, але щось подібне було. Пастир Єрма написав канон, як лад церковний утворити. Він мріяв, що жінки стануть пресвітерами. Отже, може, цей час вже настав. В моєму сумлінні він настав. Я переконаний в тому, що жінка має право і може бути в сані діякона, пресвітера чи митрополита. Але якби настав цей час і в сумлінні всіх, і духовних, і вірних. Життя наблизило цей час, бо кандидатів на духовне служіння серед чоловіків трудно знайти. Тут жінка не була б зайва. Отже, час настає. Ну і дивіться, ось недавно з'явилися з Ленінграду вчені жінки і просили пустити їх подивитися вівтар Святої Софії і замалювати дещо. Після багатьох змагань їх було допущено в малий вівтар, а в великий їх так і не пустили. От та історія. Бачите, тобто це актуально і сьогодні.
Власне, так. І творення, знаєте, я хотів би також акцентувати для наших слухачів вашу думку попередню щодо того, що спеціальні літургії музичні створюються для того, щоб не тільки хор, а й люди також приймали участь. І в цьому, мені здається, є надзвичайно глибинний сенс, оскільки священник то служить цю святу літургію для людей. І дуже важливо, щоб ці люди не тільки розуміли, що відбувається, а й в цьому участь приймали. Тому це, ну,
літургія звершується всією церквою.
Так, так.
Священник предстоїть, стоїть попереду.
Так. Да. І от в цій частині важливі дуже оформлення, так, от вони думали про це. Да? Тому,
це, да, це часи творчості, богословської творчості, канонічної творчості, літургічної творчості. Це творче начало, да, це дія, а ми знаємо, що творчість, да, це джерело творчості, дія Святого Духа. Угу. Ми можемо про це говорити. На жаль, це проіснувало і розквітало дуже недовго. Да, це,
от як я якраз і хотів сказати, ми знаємо вже, да, перебіг нашої бурхливої історії, і, власне, в різних регіонах України по-різному, але до середини 20-х років повністю радянська влада вкорінилася тут, да, і створила цю Українську Радянську Соціалістичну Республіку. І що потім починає відбуватися з церковними структурами? І, власне, УАПЦ, і тими, що залишалися від наслідя Московського патріарха.
Так звана патріарша церква. Дивіться, ну, що стосується ОПЦ. ОПЦ за статутом мала що 5 років проводити собор.
Угу.
Якщо ми маємо 21-й рік, то в 25-му-26-му мав би пройти собор. Його планували в 25-му році, це не вийшло. В результаті собор був проведений в 27-му році. І це вже був зовсім інший час. Тобто радянська влада поставила провід ОПЦ. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про Всеукраїнську православну церковну раду,
так, так. Та,
яка фактично творила ОПЦ, яка була таким органом керівним. І в класичній такій більшовицькій чекістській схемі їм було запропоновано вибір. На той час вже митрополита Василя Лепківського звинувачили в Петлюрівщині, в антирадянській пропаганді. І перед проводом ОПЦ був поставлений вибір. Або ви прибираєте митрополита Василя, його знімаєте, і тоді залишається церква. Або ми ліквідовуємо всю церкву.
Угу.
І церква, на жаль, пішла цим шляхом прибирання митрополита. Тобто в 27-му році митрополита було зміщено, на його місто був поставлений інший митрополит. Більш того, є деякі дослідники, думають, що якби... Бо з митрополитом Василем теж проводилася певна робота. І я думаю, якби він, як і Сергій Старгородський, який потім став московським патріархом, а до цього фактично перебрав на себе управління московським патріархатом, перейшовши туди з Обновленської церкви, якби митрополит Василь підписав якісь речі, чи виступив з заявами там, абсолютно лояльними до радянської влади, можливо, якось би воно інакше було, але це додаткове свідчення, що він відкидав, це теж відомо, це не є домислом, це відомо, він всі пропозиції співпраці відкидав. В результаті він був зміщений. Але ми ж знаємо, що коли ти починаєш домовлятися з дияволом, то перший твій крок згоди, він потягне другу пропозицію. Ну, це як зараз переговори з Росією. І вже в 30-му році відбувається собор Української автокефальної православної церкви, який самоліквідує ОПЦ. Тобто, на пропозицію теж радянської влади збирається собор, який оголошує самоліквідацію Української автокефальної церкви. Це 30-й.
І як їм вдалося це зробити, Більшовик?
По-перше, це був уже собор.
Це вже так під тиском, чи щось там з духовенства зрозуміло?
Ну, це була частина. Духовенство там було, здається, 40, це був архієрейський собор, там були єреї, було декілька священників, і от провід мирянський. Я думаю, що це вже почав процес ліквідації. Я не глибоко занурювався в мотивацію, яка була, але був тиск влади, була пропозиція. Я думаю, що певним чином ці люди намагалися там чи своє життя вберегти. Багато хто з них потім відмовляв від священства і продовжував жити як просто світська особа. А митрополит Василь Лепківський, він продовжував жити на території Софії Київської. Він пережив без засобів до виживання фактично Голодомор 32-33 року. Він дуже був хворий. І на той момент, коли до нього вже прийшли в 37-му році його заарештовувати, там його навіть сильно не допитували. Там один чи два допити, і його присуджують до розстрілу впродовж 24 годин. Він вже був настільки слабкий, що... В Соломенському, здається, цвинтарі є такі кінотаф, то умовно символічна могила, яку поставили рідні, але його там немає, бо він був похований разом з іншими розстріляними в Биківні. Тобто в Биківні, в загальній могилі фактично був похований митрополит Василь.
Дорогі друзі, мені здається, ми коли розглядали відповідний період історичний в цій програмі, ми говорили про Биківню, ми говорили, що це місце таких розстрілів, де поховані тіла десятків тисяч осіб. До речі, і різних конфесій, там знаходяться і католицькі священники, там знаходяться і українці, і поляки, і євреї, і православні. І я вам дуже дякую за От цю розповідь, тому що ми повинні це знати. Отже, і ми продовжуємо думку щодо цього процесу ліквідації Української православної автокефальної церкви. Їм вдалося це, виходить, більшовикам.
Так, ну ви ж зрозумієте, на 39-й рік, здається, на всю Україну залишалося 3-4 єпископа. В Києві, здається, була всього одна парафія. Ну, тобто, оця історія повної ліквідації церкви, як план радянської влади, вона реалізовувалася. Вона припинилася якраз в 39-му році, коли радянська влада зайшла на терени Західної України
в зв'язку з
пакт Молотова-Ріббентропа. І виявилося, що на цих теренах велика кількість парафій. І тоді, до речі, серед тих єпископів, які залишилися на волі, був такий Миколай Ярошевич, один з тих, хто утворював потім сталінський московський патріархат, да, який залишився на волі і, значить, співпрацював з радянською владою. Його якраз направили екзархом західноукраїнських і західнобілоруських земель. І, до речі, саме тоді, в 39-му році, він вперше дає пропозицію про ліквідацію Української греко-католицької церкви, яка буде потім реалізована в 46-му році. Так що оця історія, але це для нас далеко. Ми просто треба ще сказати, що окрім Української автокефальної православної церкви, в Україні існувало ще як мінімум три помітних юрисдикції. Тобто, давайте, нічого нового, як у нас в 90-х було, так і тоді було.
Так. Давайте ми про це і скажемо, пам'ятаючи, що... Давайте також, дорогі друзі, зануримося у контекст. Ми розуміємо, що з самого початку радянська влада була надзвичайно ворожа до церкви взагалі. Ми розуміємо, що постійно процес цей тиску йшов. Ми розуміємо, що починаючи з самого початку, десь там 17-го, вже 18-го року, починається руйнація церков. Пам'ятаємо ці більшовицькі реквізиції в прямому сенсі слова, коли просто грабували те, що там цінного можна було, золото, срібло, там всі ці предмети вжитку культа, які були дорогоцінними, забрати, реквізувати, пограбувати, але і в духовному сенсі також, тому що... Спочатку, мені здається, там Маркс, прости Господи, сказав релігія опіум народу, потім це Ленін повторив релігія опіум для народу. І от вони під цим гаслом з професійними більшовицькими пропагандистами поставили завдання атеїзації населення, що не чувано було, так, тому що це не чувано, тому що там могли вірити люди там в того Бога чи іншого, але в Україні там в основному то православ'я було, а це взагалі відкидання Бога, ну і руйнація церковних структур. Але от тут цікаво, що то ж воно там в Петрограді, в Москві відбувалося, а потім в Москві. В Москві, власне, патріарх знаходився, дозволили. І оці от структури московського патріархату, вони ж тут залишалися в Україні. То, з одного боку, ця руйнація, але виходить так, що вони не зліквідували, да, до кінця.
Ну, дивіться, Україна від історія України відрізняється від історії Росії навіть в цьому вимірі, тому що з Україною радянська влада певним чином загравала. Україну радянська влада поглинала хвилями. Це теж треба мати на увазі. Є Харків, і своя історія так. є. Окупація Києва вже цими військами Парабйова, да, здається?
Мурав'йова,
да. От.
Другий розділ, десь коли говорить про Харків, має на увазі, що там була проголошена да. оця от перша радянська республіка, да. так.
І в церковній сфері теж радянська влада діяла в декількох напрямків. Бо ну, люди чинили спротив фактично ліквідації церкви. І тоді радянська влада обирала декілька шляхів. Ну, наприклад, вона в будь-який спосіб підтримувала розділення церкви. І навіть намагалася підтримати оцю обновленську так звану mm-hmm. церкву, mm-hmm. яка створювалася як альтернатива цій імперській патріаршій mm-hmm. церкві, до якої долучилися частина єпископів, священників і в Росії, і в Україні. Тобто це свій шлях. Але дивіться, якщо ми говоримо про патріаршу так звану церкву, mm-hmm. яка після того, як разом з білими військами Київ покинув київський митрополит, майбутній глава російської закордонної церкви, митрополит Антоній Храповицький, mm-hmm. фактично певний період аж до Другої світової війни не було київського митрополита.
Дуже цікаво.
Але були місцеблюстителі або екзархи, призначили. От один...
То, виходить, московський патріархат
да.
означав екзархи.
От якраз Михаїл Єрмаков – це екзарх, якого призначив патріарх Тихон на час відсутності митрополита Антонія Храповицького. Угу. Саме цей митрополит Михаїл, коли приїхав в Київ, саме він з цього собору всеукраїнського православного, який був налаштований в своїй частині правтокефально, він вивів, виштовхав, виключив всіх отих українських українських автокефалістів, це всеукраїнську православну раду. Mm-hmm. Це зробив цей екзарх. Потім саме його запрошували на собор ОПЦ 21-го року з проханням
створення української автокефальної православної.
Підтримайте, висвітіть нам єпископа, дайте нам, ну, тобто, підтримайте нас. Але він сказав, що це незаконне зібрання, і я нічого тут підтримувати не буду, і ніяких ваших рішень, вони всі невірні. Після цього ми вже розказали історію АПЦ. Але саме він ще провів, насправді, таку, в 22-му році, в вересні, він провів так звану Київську нараду, на якій були прийняті рішення про певну автономізацію Київської митрополії, церкви в межах України. І це дуже показове. Це дуже схоже на той собор в травні 2022 року, який провів Московський патріархат в Україні. Так от, Московський патріархат в особі патріарха і синода РПЦ ці рішення не прийняв і не підтримав. Тобто,
там мова йшла про автономізацію.
Про автономізацію, що про самостійнення. Це не називалося, скажімо так, це називалося, ми крокуємо до повної самостійності. Ну, тобто, це, ну, бери, дивись, два...
Вони... А вони що, так, скільки ж це років? То майже 100 років пройшло, вони так нічого не придумали, да? 80 років пройшло, і вони це змавпували.
Ну, розтягується час. Розтягується час, більш то тепер ж є досвід, що радянські влада приходить, і потім все стає знову системно. Тобто, тут ще важливо для нас з вами розуміти, що для Москви, Москви церковної, так і як і для Москви світської, хоч вони і розійшлися на той час, і, в принципі, радянська влада так само знищувала і московський патріархат до певного періоду, поки не перезаснувала його, фактично, в 43-му році, от, відбулися процеси унезалежнення церкви в Польщі і в Україні. Це теж для нас важливо розуміти.
Так.
Тому що це все було Російською імперією. І Польща ж була під Російською імперією.
Безумовно.
І, до речі, для нас так само треба розуміти, що якщо в Україні був рух оцей автокефальний, то певний рух автокефальний, був і в Польщі. Але що таке православні в Польщі? Якщо це умовна Почаївська лавра і далі. Це все здебільшого православні українці. І так само ж Холмщина, да, Хелм, Перемишль, це все були, це була територія, де проживали українці. Вже потім, після Другої світової війни, буде переселення, да, з територій, які відійдуть до Польщі, які стануть Україною, буде цей обмін.
Більше того, перепрошую, дорогі друзі, я вам відсилаю вас до нашої програми історичної минулої, де ми говорили про західноукраїнські землі, і де ми говорили, що, власне, ці частини України якраз до Польщі новоствореної після 21-го року увійшли ті, які ніколи не були історично раніше в польській державі, в Речі Посполитій, а були, власне, в Російській імперії.
Ну, здається, тому тут проходив десь на Житомирщині, на Вінниччині.
Тому ми розуміємо важливість так цього питання, що ж робити з цими православними.
От, і тому історія автокефалії Польської православної церкви – це частина історії автокефалії Української православної церкви. Бо в листопаді 24-го року, до речі, Константинопольський патріарх дав томос про автокефалію Польській православній церкві. І, до речі, в цьому томосі патріарх посилається на той самий акт, за яким Москва, як це, анексувала Київську митрополію
1686 року.
Тобто, якщо подивитися томос Польської церкви і томос Православної церкви України, мотивація і принцип один і той самий.
А як так сталося? Вони попросили і дали це так? А наші не попросили?
Ні, дивіться, наші теж цей процес. Наші і організовували делегації до Константинополя. Просто у нас держава в 21-му році падає.
Угу.
Тобто, у нас немає вже української держави, так. А для Константинополя, як тоді, так, до речі, і зараз, було важливо, щоб держава підтримувала цей процес. Це виходить з канонічного права, з традицій.
І це основні такі глибинні підставові речі,
от. І на той час Польща – це окрема держава. В Польщі для православної окремої держави не можуть і не хочуть бути під московським патріархом. І Константинополь дає цей томос. Москва після Другої світової війни всю цю історію дуже сильно переграє. Але це інша історія. І сьогоднішня Польська православна церква – це зовсім не та Польська православна церква, яка була в 24-му, там, 25-му роках, коли і під час Другої світової війни, всередині якої теж народилася Українська автокефальна православна церква як частина Польської автокефальної православної церкви. Але це наступна історія. Значить, для себе розуміємо, існує напівавтономна ця патріарша церква, до якої присилається з Москви екзарх, який робить все можливе, щоб
давайте скажемо слухачам, що таке за термін такий екзарх?
Екзарх – це представник патріарха. Іноді створюються екзархати, як певна територія церковна. Але в цій ситуації це скоріше, умовний наглядач такий, да? Тобто людина, яка особисто від патріарха московського отримала владу, тут слідкувати за подіями в церкві московського патріархату і намагатися втримати її в структурі, під впливом московського патріархату. Ці структури певним чином розвиваються, давайте ми їх поки в бік відставимо. Паралельно, в 25-му році в Харкові, до речі, з центром в Харкові, створюється церква, яка має відносини до того обновленського руху в Росії і в Радянському Союзі, про який ми говорили. І такий альтернативний рух, який намагається фактично оновити з одного боку церкву, А з іншого боку, він вірить, що йому вдасться співпрацювати з радянською владою, і він
виставляє. Вона каже, чи вижити.
Червона церква, так, така жива, її так. Називали жива церква, так. Але знову з нею, ми ж тоді, вони ж не знають, що з ними буде потім. Так. Вони думають, що їм вдасться домовитися з радянською владою. І от так звана ця харківська автокефалія, і це називається Українською синодальною церквою. Яка фактично така теж гібридна автокефалія. Бо автокефалію вони не проголошують. А вони говорять, що вони умовно крокують до автокефалії і автокефальний статус отримують від російської обновленської церкви. Тобто це автокефальна церква всередині умовної Росії, чи під проводом російської церкви. І, до речі, ця сама обновленська російська церква і ліквідує потім цю українську автокефалію у 1934 році. Тобто, з одного боку, нібито, це знову така імітація. Mm-hmm. Імітація автокефалії вже з цього боку. А одночасно в 25-му році виникне ще одне автокефальне угрупування. Це так звана Лубенська автокефалія. І це Українська Соборно-Єпископська Церква. Значить, ключові її фігури – це духовенство, яке не підтримало ідею цю висвяти, народної висвяти митрополита Липківського. І це були полтавські священники, які фактично гуртувалися довколо лубенського єпископа Феофіла, який...
Це назва, так?
Да. Він в Лубнах був, і він підтримував ідею автокефалії, і це було важливо. І цікаво, що ця лубенська автокефалія, яка теж не проголосила до кінця автокефалію, вона теж оголошувала, що вони рухаються до повної автокефалії. Тобто це була так теж напівавтокефалія, але цей митрополит дожив до Другої світової, і до нього саме приїде майбутній патріарх відновленої ОПЦ в 90-му році, а тоді єпископ ОПЦ в складі Польської церкви Мстислав Скрипник, і вони проведуть певні переговори, і ці парафії, які будуть довкола цього митрополита Феофіла, вони долучаться до цієї ОПЦ. Тобто це буде частина цієї історії. Хоча, знову ж, ця церква на певному періоді теж 36-му чи 35-му році, вона теж буде ліквідована, але митрополит просто фізично доживе, як людина, до німецької окупації, і він відродить церкву, відродить структуру, повідкривають парафії, але потім знову прийде радянська влада, він буде намагатися відновити свій статус в Московському патріархаті, але йому вже цього не дозволять. Тому от ми, якщо порахувати, маємо Українську автокефальну православну церкву, ми маємо патріаршу церкву, це Московський патріархат, який продовжує існувати. Ми маємо Польську автокефальну православну церкву, яка здебільшого на території України і вірними якої є українці. Ми маємо цей Харківську обновленську автокефалію і маємо цю Лубенську автокефалію. І всі ці церкви по факту будуть ліквідовані. ОАПЦ буде ліквідована в 30-му році, в 34-му буде ліквідована Харківська автокефалія, в 37-му році буде ліквідована повністю Лубенська автокефалія, і єдині, хто залишиться, і не доліквідуються, а потім взагалі перезаснуються і розквітнуть, це буде Московський патріархат.
Отець, а скажіть мені, будь ласка, А так на фаховому рівні зараз здійснюється дослідження історії того періоду? Якісь роботи ведуться, може, там через структури духовної семінарії? І, власне, чим доктори наук займаються? Це ж треба знати.
Дослідження ведуться. Їх ведуть і церковні, і світські вчені. Ну, такими провідними фахівцями є така Ірина Приловська. Вона працює в Інституті археографії, і вона працює в Київській православній богословській академії. Викладає церковну історію. Це якраз період, оце є в автокефалії, це її період. І вона, до речі, її зусиллями завдяки Українському культурному фонду Інститут археографії видав 7 чи 8 томну фактично труди Василя Лепківського. Проблема тільки в тому, що те, що видається за гроші Українського культурного фонду, не може продаватися. І тому ці, там не знаю, скільки там їх було примірників, ну хай 100 чи 500, це ті речі, які передаються там, не знаю, в бібліотеки чи науковці. От я проводив презентацію в відкритому православному університеті, я маю. І ні, якраз завдяки презентації листа, який я написав, я отримав. Ну, це я жартую. Є книжка про цей період історії церкви такого американського дослідника, православного священника, українця за походженням. Його якраз дідусь, здається, був священником ОАПЦ. А він зараз є священником Православної церкви в Америці, отець Микола Денисенко. І його книжка, здається, вона вийшла, ну, ще до Томаса. Це Православна церква в Україні там в 20 столітті, це дослідження. Mm-hmm. Є дослідження митрополита Олександра Драбинки, теж mm-hmm. його оці історії про про докладніше про ці Лубенський, Харківський, це от є у нього. Mm-hmm. Є книжки теж видані Київською православною богословською академією, митрополит Дмитрій Рудюк, він очолює церковну цю історичну інститут історії церкви і ведуться дослідження. Тобто, насправді є ще декілька книжок, і вони є діаспора над цим працює. До речі, той самий Огієнко, майбутній митрополит Іларіон і перекладач Біблії всередині 20 століття, він написав історію української церкви, але у нього вона завершується якраз початком 20 століття, там далі у нього йдуть публіцистичні статті, і він якраз теж, у нього було своє певне бачення цих процесів. Він теж був, до речі, міністром віросповідань в той час, міністром освіти, а потім міністром віросповідань. Тому, в принципі, матеріалу зараз багато, хоча не всі дослідження проведені. Є лагуни, які треба заповнювати. І, напевно, ми якраз зараз в тому моменті, коли постала Православна Церква України, і Київська Православна Духовна Академія має акредитацію і на рівні там освітньому і навіть аспірантури, да, тобто і можливості захисту кандидатських і докторських дисертацій. Тому ці теми постійно є, але сказати, що ми маємо таку єдину історію з пропрацьованим наративом, я думаю, буде ще зарано, тому що...
Це зарано. Але непогано, що це є. І, знаєте, я по-доброму заздрю. В тому сенсі, що є, по-перше, розуміння, що треба знати свою історію, що треба досліджувати, що цей процес йде, тому що, знаєте, подивитися на країни сусідні, там і Польщу теж, ну, це на самому високому науковому рівні дослідження церковної історії відбувається.
До речі, нещодавно було в Інституті Грінченка була конференція, присвячена якраз Василю Лепківському. Тобто, навіть от не церковні інституції.
Ну, і враховуючи ще контекст, дорогі друзі, переживаємо збройну військову агресію. Тут розуміємо, що відбувається, але тим не менше процеси це не зупиняються. Добре, отець, і ми з вами дослідили, ви нам пояснили, що на той момент, виходить, 5 було таких православних церков, утворень, дорогі друзі, називайте як хочете. Церква виживала в той період, і, ну, я думаю, що священники, ієрархи, ну, також мріяли гуртувати коло себе, коло православ'я народ. Але ми так розуміємо, що ота частина, яка все-таки в кінці кінців підпорядковувалася Московському патріархату, хоч також піддавалися там і репресії, і так далі, але їм вдалося, так би мовити, вижити. Ми можемо так сказати, тому що, от, наприклад, ситуацію з самими такими відомими храмами, лаврами, такими осередками, ну, святого православ'я, що з ними відбувається в цей період?
Дивіться, все ж таки треба розділити періоди. Є оцей період умовно до 37-го року.
Так.
А точніше, до 39-го.
Так. Ми так і робимо. От, так.
До 39-го року, в принципі, радянська влада системно, систематично руйнує всі юрисдикції. Московський патріархат в тому числі. Але в Московському патріархаті вже вимальовується певне коло людей, готових до співпраці з радянською владою, які не потрапляють в ГУЛАГ, як тисячі інших. І яких якраз після 39-го року їх використовують, намагаючись якось облаштувати церковне життя на оцих територіях Західної України, Білорусі. Вони вже проходять певну. А в 43-му році, спочатку, під час Другої світової війни, фактично засновується той московський патріархат, який існує до цих пір. І який дійсно вже є невід'ємною частиною тієї державної політики, яку в церковній сфері проводила там радянська влада, а потім російська влада.
Так. І я от, власне, якраз так і хотів. Дорогі друзі, я пояснюю вам, що ми проходимо в цій програмі певні такі історичні періоди, і якраз потім говоримо про різні конфесії, говоримо про православ'я якраз до початку Другої світової війни. Тому що, дійсно, ці процеси зовсім інші почнуться, і ми отець обов'язково там пройдемо цю історію і вас покличемо, щоб ви знову-таки розповіли нам, як оцей процес уже відновлення православ'я відбувається. Але тим не менш, що відбувається з цими лаврами, що відбувається з цими храмами? От у ці 20-30 роки.
В 20-30 роки лавра перетворюється на музейне містечко і музей атеїзму, фактично. Тобто лавра, її спочатку вона намагається перетворитися на таку спільноту, якби робітничу комуну таку, де монахи, як ті, хто там щось роблять і виживають, але держава цього не дозволяє, і це стає... От, до речі, в 26-му році Національний музей-заповідник буде святкувати своє 100-річчя. А це значить, що в 26-му році лаври вже як монастиря немає. Да?
Що з монахами зробили?
По-різному. Когось розстріляли, хтось, наприклад, митрополита Володимира Богоявленського, його застрелили ще там в 18-му, здається, році. От, тому ця історія по-різному буває. Хтось тікає, хтось іде жити таким напівсвітським життям, залишаючись монахом. Чернече життя відроджується. От ви про періоди говорили. Просто оце дуже складний період. От з 32-го світова війна – це окремий період. Тобто після Другої світової це треба окремо. Бо під час Другої світової війни були ще відродження певні. Були певні відродження, відкривалися масово храми, відроджувалася знову автокефальна церква. В Московському патріархату знову відкривалися монастирі. Частково ця чернече життя в лаврі відновилося.
Але, Але не в 30-ті роки.
Да, але потім воно було ліквідовано вже в 61-му чи в 62-му році. Треба подивитися точно. Там був цей період аж до 90-го року, 89-го.
Розкажіть, будь ласка, для наших слухачів, ця радянська влада, коли закрила Лавру, вона витворяла з мощами таке ж, як і всюди? Чи якось вона їх кинула, якось це зберігала?
Значить, там було створено так званий музей атеїзму, де мощі стали експонатами музею. І фактично таким чином людям показували, що от дивіться, от, тобто мощі як інструмент релігійної пропаганди. Ну, там, тобто, тут довкола цього був свій наратив вибудований, але по факту мощі залишилися. Це, в цьому сенсі дуже цікаво, але так само цікаво, що це ціла історія, яку і зараз намагаються науковці якось розв'язати, тому що мощі – це вони на облік так і не були взяті державою. На облік були взяті раки, умовно, труни.
Де
зберігалися. З мощами. Тобто, умовно, рака з мощами. Тобто, труна з мощами. От. А самі мощі, як окремий об'єкт. Але вони перебували в Лаврі, хоч Лаврі була закрита. За ними доглядали якимось чином, печери досліджували. Ну, і по факту треба сказати, що саме музейники, науковці і були тими людьми, які впродовж 20-го століття врешті-решт зберегли нам і Софію Київську, і Лавру, хоча на той момент релігійного життя там вже не було.
Але знаєте, як цікаво, ми дізналися про це в 80-ті роки 20-го століття, коли процес там відновлення церкви православної розпочався, ну і інших також. Власне, пов'язаний навіть не з мощами, а з цими черепами, які вміщені в Лаврі. І якраз я хочу сказати про, ну, традиція нам передає, що серед тих черепів також був череп і є череп папи Святого Климента. Папи на рубежі там першого, другого століття. Наші слухачі, я думаю, знають його історію, і, власне, він тут висланий був за часів ще Римської імперії сюди на територію Криму чи десь там поруч. І традиція говорить про те, що потім святі Кирил Мефодій, від неї йшли ці мощі, і потім буцімто вже Володимиру Святому після хрещення також якісь реліквії передавали, в тому числі цю голову. Я не про це. Я про те, що оця голова папи Климента, вона мироточила. Це надзвичайно цікава річ, тому що в традиції, ну, от католицької церкви маємо також величезну кількість святих, але от такої, такої от практики, щоб мироточіння відбувалося, немає.
Як немає? А Миколай?
Миколай.
Там вже теж
Миколай. Да. Так, але ж також перевезений, да, до з Мірлікійських, да? А от, власне, голова папи Климента так. І от, не знаю, наскільки це правда, але потім писали так, що коли вже конфіскація ця відбулася Лаври, то і перестала мироточитися голова. А потім, коли її вже передали назад, то і знову почали мироточити. Це такі, ну, не вийде.
Дивився, да. Але це питання чуда, да? Так, питання, так, і віри в чудо. Так. Радянська влада це тлумачила. Так. От дивіться, ми забрали в них ці голови. Бачите, вони не мироточать. Так, так. Значить, це неправда. Це свідчення того, що це щось там пороблено, підроблено. Да? Але для церковного бачення, коли церква повертає мощі, ці мироточиві глави, починається в лаврі молитва, і вони реально починають мироточити. Мені розповідали ці перші ченці лаври, які туди прийшли там 30 уже з чимось років тому, коли один з послушників прибіг до намісника лаври, фактично в сльозах, дуже збентежений, тому що, каже, щось стало сталося? Ми тут залили голови олією, напевно, ну, тобто, і щось сталося. Тобто, ну, навіть монахи подумали, що це, ну, хтось за необережності олію розлив чи щось, а потім зрозуміли, що почалося знову мироточення, і тоді ж давали на аналізи, це була ціла історія довкола цього, що воно, мовте, таке живого, ну, тобто...
Білкові тіла.
Це було на початку 90-х, ця історія була.
Надзвичайно цікаво. І я думаю, що в цьому сенсі для нас є дуже важливим, що, ну, як і всюди, власне, церква змогла вижити. Як вона там змогла вижити? Ну, от завдяки цьому Божому чуду, з одного боку, а з другого боку, бажання Господа, який засновував свої церкви, щоб церква існувала.
Так, і це має бути дійсно з церкви. Я, до речі, згадав, ви так нагадали, що останній намісник лаври, яку закривала радянська влада, він не визнав оцієї декларації митрополита Сергія, фактично оцього союзу московського патріархату з радянською владою. Тому навіть лавра, яку і той московський патріархат лаври, який ми маємо, це теж є оця перервана спадковість, і це вже представники оцієї церкви, яку ми говорили, яка з'являється після 43-го року.
І от так, дорогі друзі, поговорили ми про православну церкву в Україні в 20-30-х роках. Думаю, що анонс для вас вже зробили, що на цьому не переривається безумовна історія, і вона розпочнеться не менш глибоко і не менш трагічно, але і не менш прекрасно в 40-х і далі роках. А ми дуже дякуємо цю Георгію Коваленку, який був з нами, який нам такі цікаві оповіді зробив, і зичимо вам, Отче, величезних благодатей, і надіємося, що ваше служіння і ваша праця, вони сприяють тому, щоб ми крокували тією дорогою, яку добрий Бог для нас всіх намітив.
Христос народився.
Славімо Його. Дуже вам дякую.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.